no 10. Gunters.
Kā 10? 9 jūs vispār.
8 no 9. Nu, labi. Minus viens. Pēc tam arī iepiksēja. Gunters, nepiedalīsies ar citu iemeslu dēļ. Un šodien mums darba kārtībā ir 9 jautājumi, 8 no kuriem lemjami viens informatīvs komunālās nodaļas ziņojums, kā jau pagājušā mēnesī mēs iesāktām, nu, šķiet, ka ir diezgan jāatpilni, kad Andris mums izstāst aktualitātes par šajā mēnesī iepriekšējā notikušo un uz nākošo plānoto, un plus būs arī no Ivara ziņojums. Kapitāla sabiedrības gadu pārskatiem un nu, kapitāla sabiedrības reorganizācijas gaita, kas mums un kā mums notiek. Bet to pēdējo jautājumu visticamāk, tad mēs paliekam deputātu sastāvam. Vai kādam ir kādi jautājumi iebilzumi par darba kārtību? Nav. Tad sākam sēdi, sagaidām darbu ielādi. Notiek lēni. Un lūgums nobalsot par darbu kārtību. Paldies. Darbu kārtību esam šādu arī apstiprinājuši. Un pie pirmā jautājuma par pašvaldības sabiedrības ar iegrobežot atbildību Jaunpils KS 2022. Gada pārskatu un pēļņas novirzīšanu, ziņo Sanita.
Labdien visiem! Ir sagatavots plānos projekts par Jaunpils KS 2022. Gada darbības pārskata un zvērnāta revidenta ziņojuma pieņemšanas zināšanai un Sijā Jaunpils KS pēļņas 14 404 eiro novirzīšana iepriekšējo zaudējumu sekšanai. Ir arī ieradies valsts loceklis, kas tuvāk pastāstīs, kā tad viņiem vērsies iepriekšējā gadā.
Labdien visiem! Esam sagatavojuši Jaunpils komunālās saimniecības 2022. Gada pārskatu prezentāciju. Es jūs iepazīstināšu. Dzeru un ūdeni apgādājam 56% no pagasta iedzīvotāju skaita un 31% kanalizācijas notiekošanas pakalpojumu saņem 85 nodaļu iedzīvotāji, 44% no pagasta iedzīvotāju skaita un 27 uzņēmumu. Siltuma apgādē darbojas divas skatu mājas ar malku kurināmu lietas skatu māju un ar gāzi apkurināmu trīcētu skatu mājas. Darbojas 4 autonomie gāzes skati dzīvojumās mājās, Rotas, Saktas, Pēles un Avot, un 3 autonomie gāzes skati pašvaldības ēkās Jaunpils internāts, Jaunkalna un Ērģelē. 22. Gadā apkurēja patērēt 110 tūkstoši kubikmetru gāzes, 9,21 kubikmetru malkas. Saimnieciskās darbības nodrošināšanai 22. Gadā šeit pamatlīdzekļus par summu 4,71, salīdzinot 21. Gadā tie bija arī 12 tūkstoši. Saistīts mazāk, tas ir tāpēc, ka nebija atrodama līdzekļa, ar ko iegādāties vairāk. Un no pašvaldības pārņēma pamatlīdzekļus 27 tūkstoši eiro vērtībā. Saražotājs ūdens 22. Gadā salīdzinot 21. Gadā ir samazinājies par 10%. Novadīja kanalizācijas notekūdeņi 7% vairāk. Pieaugums saistīts ar pienautājas ražošanas notekūdeņiem, kur mums sastāv 2/3 no notekūdeņa apņemt, līdz ar to viņi izmaiņas gada griezumā atstājas iespējas par pusē. Tad 2022. Gada finanšu rādītāji pieaugs ir neto apgādējums no 279,401. Tas saistīts pamatā ar energoresursu cenu pieaugumu 2022. Gadā gāzē un elektrībai. Pieauguši līdz ar to arī ražošanas, produktu ražošanas izmaksas. Brutto peļņa ir tajā pašā iedzīvotāju komunālo maksājumu parāds uz 31. decembri sastāv 75 tūkstoši eiro, kas ietver decembri izrakstītos rēķinus 15.30 tūkstoši. Viņš ir pieaugts salīdzinot ar 21. Gadu par 20 tūkstošiem, un tas arī tieši saistīts ar to, ka decembrī salīdzinot ar 21. Gadu decembrī bija lielāk rēķina par aprūpu. Nākotnes perspektīva. Sabiedrība 23. Gadā turpinās savu iepriekš iesākto darbību komunālo pakalpojumu sniegšanu no iedzīvotājiem, pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem. 23. Gadā ar sabiedrību turpinās darbu parādniekiem, turpinās sadarbību ar sociālo dienestu un iesniedz prasību pieteikumus tiesām. Turpināsies arī sadarbība ar kredītu informāciju biroju. Tad ir paredzēta vienas arteiskās akcijas, kur ir apkārt. Tas ir būtu viss. Kādi jautājums?
Tiet gruntim.
Kādi jautājums?
Tie parādi tagad Covid ir kaut kā pieauguma un sakrā to, ka vēl karš un viss sadārdzinājās, viss tie resursi iepieb. Parasti ir tā, ka tā parāda summa ir apmēram tavs 35 tūkstoši. Nav tā, ka baigais kāpums, vai ne?
Nē, nē. Principā jau šobrīd ir tā, ka ir ietreiz šādā pa līmenī atriekušies. Protams, tad ir saistīts ar to, ka es nevaru esam cenu sāk un kaut kas ir iekārās. Bet nu esam visu tā kā sakārtojuši un nezinu, kur esam cik maksāju. Skatīgi.
Ir ko es izteicu, ka daži ir, tas ir tā kā daudz parādīgi. Kāds var izteikt, kāds tam ir daudz
Ir daži, kas ir tādi, ko mēs esam iesnieguši tiesā, un joprojām tas parādnieks stāv uz vietas. Mēs ārā viņu izlikt nevaram, jo tiesa procesā viņš ir vien nodoklis tiesa izpildītājiem. Un tie ir tādi, kas uz mīgu sauši, bet pārējie ir tādi. Es vasarā kā viņi norēķinās par iepriekšo gadu. Uz apkuru sezonu es ir tādi.
Tad no lodēm jūs visu laiku tur organizējat, ja, to visu izvešanu.
Jā.
Lau, nu nekas neiet uz priekšu lodēm, vispār nekas neiet, ko?
Tas laikam vairāk ievaram jau.
Jā. Vispār nekas neiet.
Projekts organizēt, tu ļoti domāji par tīkliem, jā?
Nu jā, citādi. Vēdu rītu, vēdu dienu, vēdu nakti.
Rindā uz iepirku visu lodināšanu.
Vēl kādi jātājumi? Ivar,
jā? Ivar, klausu.
Ivar, varbūt tās, ka tu pie šī...
Nu, no to, ka nevar paspēc sakāt, ir daudz šo, jā. Pēc tīri iepirkums plāns uz visu kādu sastādīts, nu, teiksim, pirmajā ceturksnī. Bet tā, ka mums nebija pilnvērtīgi darbinieki, mēs kavējām 8 iepirkums, tie, kas bija pirmajā ceturksnī paredzēt izskatīt. Mazliet kavējumā, ka šobrīd darbinieki ir. Nav izdevies atrast darbiniekus tādus ar pietiekošu lielu pieredzi, arī apmācās vēl. Līdz ar to ievelkam to rindu, bet domās, ka varētu būt ātrāks process.
Pie šī paša varbūt ir nedaudz par to, kā mums iet ar to reorganizācijas plānu tieši saistībā ar Jaunpils kājas.
Nu, Jaunpils kājas mēs esam pabeiguši 90% izvērtējumu uzrakstījuši, bet šobrīd esam viņu, mums bija viņš matā uzlikuši, bet esam piebrīmzējuši, mēs esam kukums siltumā un tūkstu uzlikuši. No iepriekām veikt tehnisko izvērtējumu un kopā ar Gunti viņi pie tā arī strādā. Tad ir plāns jūnijā šo izvērtējumu likt uz dienas sēdi, lai ar apkursu sezonas uzsākšanu mēs varam sadalīt šos pakalpojumus par tūkumu un tūkumu siltumu. Bet paralēli lielākais jautājums, kas mums kavē, pie kā mums ir jāstrādā visās ietrās, un kur mēs strādājam, tas ir iedzīvotāji, darbs ar iedzīvotājiem. Lai mums šis sadalīšana par dzīvokļiem, darbu veikšana, daļai tādā pilnvērtīga apsaimniekošana, līdz ar to mums ir vajamies, ja to veiks ūdens un siltums, tad viņi izstādīs papildus maks, viņi veikušu līdz apreitījums jau apmērstījumā, par šo apreitījumu veikšanu, par sadalīšanu par dzīvokļiem, vai nu pozitīvākais būtu, ja mēs tiktu pie rezultāta, mēs teiksim, apmērstījumā jau divas mājas ir izvēlējušas apsaimniekotāji, jau biedrība Rīgin, visi ir izveidojuši apsaimniekošanas kaut kādu formu, un tad tā māja jau slēdz ar pakalpojumu sniedzējumu līdzi. Viens puses ir kā varbūt mēs kādējām, un otrs puses ir labāk sakārtot, lai šīs iedzīvotāji pusē šis jautājums būtu sakārtots, izrunāts, tāpēc organizējām po pilsētu. Mēs pabeidzām šīs sapulces, šobrīd mums ir plānā aprīlī Mārde, pēc tam Jaunpils, organizēsim šīs
sapulces. Respektīvi, tad līdz tam jūnijam varētu būt, ja arī tur daudz maz iedzīvotāji aptālējāt un
informēt. Būtu pateikt termiņi, kas ir jādara, būtu mazliet precizējam šo prezentāciju, jāpamaina cikumā, mums bija viena situācija, katrā apdzīvotā vietā tas situācijas savādāks. Sagatavojam speciāli viņiem prezentāciju pa viņu ēkām, un tad brauc uz tās tādā.
Labi, paldies. Tā, pa kolēģi sejām redzes jautājumi nav. Gaidu to, lai varētu nobalsot. Tad lūgums uzsākt balsošanu par pieņemšanu zināšanai. Paldies. Visi esam vienbalsīgi pieņēmuši zināšanai. Atpils kājas pārskatu. Paldies Guntim. Un tālāk pie otrā jautājuma par CIA Kandavas komunālajie pakalpojumi 2022. Gada pārskatu. Un arī lūdzu Sani.
Jā, šeit ir sagatavots domas lēmums tikai pieņemt zināšanai Kandavas komunālo pakalpojumu 2022. Gada darbības pārskatu, jo Kandavas komunālajie pakalpojumi 2022. Gada ir noslēgusi ar zaudējumiem 34,282 eiro. Un tad tuvāk šo sāstīt dzīvēs.
Jā, labdien! Tātad Kandavas komunālajie pakalpojumi 2022. Gada pārskats. Sākam zemnieciskās darbības raksturums, ja kāds vēl nezin, tad Kandavas komunālajie pakalpojumi galvenās nozeres ir siltumapgāde, kas ir Kandavā, zemītājs Andrē un Vānē, ūdens saimniecība, Kandava valdeķi, Rožgalni jauti cēri, Matko Vāne, zemīte, Greņģi, Zandē. Un nekritumā īpašuma apsaimniekošana. Apsaimniekošana ir 43 daudzdzīvokļu pilnās mājas un 25 kapsētas. 43 daudzdzīvokļu pilnā māja apsaimniekošana ir pilnvērtīga. Mums sabiedzīvotājiem ir pilnvērtīgi līgumi un attiecīgi likumdošanai notiek visi darbības. 25 kapsētās mēs pārsvarā veicam uzraudzīšanas darbus un nelielos uzkopšanas darbus, kas vasarā galvenokārt ir tāda zāles pļaušana un rudenī lapu krāpšana. Tātad, kā jau Sanita teica, Kandavas komunālajie pakalpojumi pagājušo gadu beidzās ar zaudējumiem 34,282 eiro, kas pēc tā 21. Gadam ir diezgan būtiski, jo 21. Gadam mēs beidām ar 96,766 eiro peļņu, bet par visu sīkāk uz priekšu. Tātad neto apgrozījums 22. Gadā salīdzinot ar 21. Gadu palielinājums par 36,000 eiro. Apgrozījums pieauga siltuma apgādes apsaimniekošanu un cik pakalpojumu darbības veidot, bet samazinājās ūdens saimniecības pakalpojumu nozarē. Pārdodēja siltuma daudzumu 22. Gadā par 68 megavatiem salīdzinot ar 21. Gadu samazinājās. Bet no 15. Oktobra spēkā stājās jaunas siltuma enerģijas apgādes pakalpojumu darbs. Līdz ar to uz pakalpojumu apjomu samazināšanos tomēr neto apgrozījums ir pieaugis. Ūdens saimniecībā ir izbeigts 15. Gadā Kandavas novada pašvaldība noslēgtais līgums par vietas ūdens nodīšanu un attīrīšanu. Tā rezultātā ūdens saimniecības neto apgrozījums samazinājās par 53 793 eiro. Būtiski palielinājies citu pakalpojumu neto apgrozījums, kas skaidrams ar pašvaldības deleģēto uzdevumu slēgt tīras līgumus un iekasēt tīras maksu no 22. Gada 1. Jūnija. Izrakstītie rēķini par īri 22. Gadā sastāv 26 000 eiro, kas būtiski palielināja neto apgrozījuma summu. Sabiedrības kopējā aktīva summa 22. Gada beigās salīdzinot ar gada sākumu samazinājusies par 270 460 eiro, vai aptuveni 3,4%, kas saistīts ar pamatlīdzekļu ikgadējo nolietojumu pārreikumu. Sabiedrības saistības pārskatu gada beigās ir 6 069 724 eiro, salīdzinot ar gada sākumu samazinājums par 248 000 eiro, jau 3,9%, kas saistīts ar kredītu saistību samazinājumu valsts kasē. Savukārt pašu kapitāla salīdzinot ar iepriekšējo pārskatu gadu samazinājies par 21 000 eiro, un 22. Gada 31. Decembrī veido 1 528 275 eiro. Naudas atlikums perioda beigās 81 737 eiro. 22. Gada izaicinājumi. Izaicinājumi mums bija gan siltumapgādē, gan ūdens saimniecībā. Sākuši ar siltumapgādi. Šeit ir neliela tabuliņa, lai jūs uzskatām redzētu, kā pieauga energoresursu cenas, konkrēti kurināma cenas. Līdz pagājušā gada oktobrim mēs strādājām ar 19. Gadā apstiprinātu siltumapgādes tarifu, kura ietveros mums kurināmā cenas bija šeit tabulas pirmajā ailē. Redzams, šķeldes iepirkuma cena mums bija 13 eiro par megavatstundu, granulas 135 eiro par tonu, un malks iepirkuma cena bija 22,96 eiro par kubikmetru. Gadiem ejot un pat mēnešiem ejot, šīs cenas pieauga. Šķeldē aizpagājušā gada beigās bija 15,95 eiro par megavātu, jau apkurs sezonas beigās pagājušā gada sākumā. No 15,95 februāra mēnesī mēs bijām spiesti jau pāriet uz 25 eiro. Beidzot iepirkumu pagājušā gada, nu jau vasaras beigās tikai, mēs dabūjām cenu 51,8 eiro par megavātu. Un jau no šā gada februāra mēs esam veikuši atkārtotu cenu aptauju un cenu nosituši uz 40,6. Tātad jūs redzat, kā mainās cena un kā tas ietekmē, teiksim, arī šo siltumapgādes tarifu kopumā. Šeit nav jautājums tikai par energoresursiem un kurināmu, bet arī stāsts par elektroenerģiju, kas pagājušā gada augustā augstās cenās, kas ietekmē ne tikai siltumapgādi, bet arī ūdens saimniecību un degvielas cenas, kas saistīts ar kārtējiem remontdarbiem un visu pārējās saimnieciskā darbības nodrošināšanā, kas tad ir pakopsamā, kas sadalās ar siltumenerģiju ūdens atgādāšanu. Siltumapgādē tarifs tātad līdz pagājušā gada 15. Oktobrim mums bija 59,62 eiro, tabulas apakšējā rinda. Šobrīd spēkā esošais tātad no pagājušā gada 15. Oktobra ir 102 eiro. Un noteiktais tarifs no 1. Maija būs 92,9 eiro. Tas tātad mums ir tarifu pieaugums attiecībā pret līdšanē, jo tas bija no 19. Gada par 35, 36%. periodā ar pašvaldības līdzfinansējumu centrālajiem siltumtīkliem tika pieslēgta 8 dzīvokļu dzīvojamā māja lielā ielā 14 kandavām, kas gada pēdējos divos mēnešos palielināja pārdotā siltuma apjomu par 18,7 megavatiem. Tas ir ilgtermiņa ieguldījums, kur par saviem līdzekļiem atstāja dzīvokļu īpašnieki un pašvaldība. Ūdens saimniecībā. Ar 24. novembra lēmumu es teiktu apstiprināju tarifus periodam no 23. gada 1. janvāra līdz 30. aprīlēm un periodam no 23. gada 1. maija, kas ļaus nozreiz strādāt ar pēļu. Tātad visu pagājušo gadu mēs strādājām ar iepriekšējo ūdens saimniecības pakalpojumu tarifu. Tas bija eiro 42 dzeramajam ūdenim un eiro 25 kanalizācijai. Šobrīd tātad paaugstinām tarifu no 1. maija ūdens saimniecībā par 16,96% un kanalizācijas pakalpojumiem par 39%. Šeit ir tarifs no 1. janvāra līdz 30. aprīlim, kas saistīts ar vēl ar valsts atbalstu. Elektroenerģijai valsts atbalsts beigsies, līdz ar to pieaugs arī mazliet tarifs. Jā, tarifs ir apstiprināts. Atšķirībā vēl no nepieminēja siltumapgādē, tarifs ir noteikts šobrīd termiņos, bet pēc no 1. maija mums vajadzētu stāties spēkā jaunam tarifam, kas, nu, tā kā provizoriski varētu būt arī tie 92,93 eiro par megavatu stundu, jo šobrīd šis ir pagaidu tarifs, ko mums laimīgā kārtā izdevās panākt. Es pēc tā apstiprinu pagājušā gada nogalē. Pagaidu tarifs tātad viņš man izgājis pilnu izvērtēšanas procesu no SPRK, bet lai uzņēmumu negiedzītu maksāt nespējas tādā procesā. Jā. Daudziem uzņēmumiem, kuriem ir garais tarifu izvērtēšanas process ar ministru kabinetu lēmumu pagājušā gada oktobrī, tātad noteica, ka apstiprina pagaidu tarifu. Pēdējā gadījumā mums apdrošināmo līdzekļu vienkārši nebūtu. Jā, siltuma apgāde ir vēl atgriežoties, var pateikt, ka situācija tiešām bija diezgan kritiska, jo sākot jau no jūnija sākuma veicām iepirkumu kurināmajam. Un pirmajā iepirkumā nepieteicās pilnīgi neviens. Veicām atkārtot iepirkumu, atkal mums pieteicās pilnīgi neviens. Un ar trešo reizi, kas jau bija augusta beigas, mēs dabūjām tikai noslēgt līgumu, un līdz ar to ar jaunu līgumu iesniegt SPRK jaunu tarifu, jo bez jaunu līgumu mēs nevaram pieprasīt jaunu tarifu. Tas arī iegūkšot procesu un baidījāmies par šo naudas līdzekļu trūkumu gada beigās. Atgriežoties pie ūdens saimniecības, papildus tam, ka tam Eiropas Saimnības kopiesīs fonda līdzfinansētā projektā ir izbūvēta 7 jauna pieslēguma pie centrāla, centralizētās ūdens atgādes un kanalizācijas sistēmas. Un, lai sasniegtu projektu mērķi, 318 deklarētu iedzīvotāju jaunas pieslēgumas. Līgums ar CFLA pagarināts līdz šā gada 31. decembrī. Ieturētu 42,7 tūkstoši eiro. Līdz brīdim, kad pilnībā tiks sasniegts projekta mērķis. Taču noslēdzoties apskates periodam, tātad 22. gadam pēc CFLA jaunās metodikas, nepieciešamie rādītāji mums jau ir sasniegti, un tuvāko 2 mēnešu laikā projekts tiks pilnībā pabeigts. Tātad notiks nodrošana, ko jau esam apliecinājuši arī CFLA elektroniskajā sistēmā. Tātad 22. Gadā mums tika izstādāts arī bioloģisko notiektu ūdeņu attīrīšanas ietaisa valdeķu ciemā, taču kopš darbības plāna izstrādes būvniecības izpratnes bija dubultā pārsniegts plānotās cenas, un būvniecības iecēja pagaidām nav realizēta. Skatīsimies uz Eiropas fondu aktivitātēm, un tad visticamāk arī startēsim uz būvniecību. Tad jūs to noteikti uzzināsiet. Jo šobrīd, jā, pēc provizoriskiem aprēķiniem pagājuši, bet mums tas kopumā bija plus mīnus 100 tūkstošiem. Ne mūsu uzņēmumu, ne pašvaldībai kā brīdēši jāpas mums nebija ieplānīt. Tātad nozarei būtiski samazinājies neto apgrozījums lietas ūdens attīrīšanai par 53 tūkstošiem eiro, jo tika izbeigts, kā sākumā teica, tika izbeigts līgums ar pašvaldību par šī pakalpojuma kompensāciju. Bet nu, mēs esam noslēguši no jaunu šo līgumu, mazliet savādāk metodoloģiju, ko mums ieteica pati SPRK. Un līgums ir jauns noslēgts, un tas būtiski ieteikt mums tarifu arī dzīvotājiem nesniegs. Jautājumi?
Jā. Tas arī kandavā ir infiltrācija, kur notiek ielā mūtiņa kanalizācija.
Jā, ir gan infiltrācija.
Tas jau nav iedzīvotēm jāmaksā, tas ir pašvaldība jāmaksā.
Tātad ir infiltrācija, un ir lietas ūdeņi. Ja virsmas infiltrātu SPRK neņem pretī, tie mūsu, teiksim, papildus zaudējumu attiecības ūdeņus, bet virs ūdeņus pašvaldība tiks kompensēt, un to arī mēs darām.
Tas jau nav iedzīvotē tarifos.
Nē, tagad viņš nav ielikts tarifā, jo ja mums nebūtu noslēgts, tad viņš būtu iekšā tarifā. Jo tas apjoms mums notikūdeņa apjoms ir reikināts ar skaitītāju palīdzību. Un atbilstot šī skaitītāja rādījumam arī dabas resursu nodokļiem. Tā kā tas jautājums pagaidu, mums izdevās sakārt, mēs, man liekas, arī vietas komitētā skatījām šo jautājumu.
Jā. Tā parasti tā debitora kultūra ir pieaugusi, bet skatoties 5 pašvaldībās parādi summa samazināsies, cik ir reāli nu, noņemot radniecības nosacīt.
Nu, reāli mums viņa nav mainījusies plus mīnus, viņa 90 tūkstoši, mazliet zem 90 tūkstoši, kā mums arī nuļājās. Lielākais skaits visu lielo parādību ir jau iztiesāt un nodot tiesa izpildītāji. Vienkārši stāst par to, ka no viņiem nav ko paņemt. Ja viņi strādā kaut kādus darbus, kas ir neoficiāli, tam līdzīgi, un līdz ar to tās spiedzinamās summas ir kapējas, principā, pie to kopējo parādu. Pieauga arī jauni parādi, bet ar tiem mēģinām tikt uz reizi galā, un tā darba augi ir tiešām labi, ja viņus jau sāk uztraukt otrajā vai trešajā mēnesī, nevis pēc gada, jā. Un jā, bet ir arī liels skaits tāpēc, es piemēram pagājuši, bet zinot, ka inflācija valstī kopumā ceļās un par savām rītdienas finanšu gaitām nebija pārliecināt, jums liels skaits arī jālānas maksātāk. Ir liels pārmaksas, kāds līdz šim nebija bijuši no atsevišķiem klientiem. Bet kopā tas apmēram 40 tūkstoši būs pārmaksas.
Un tomēr jautājums ir par naudas atlikumu no 81 tūkstoši, cik apmēram no tā ir, kas ir māja nauda?
Apmēram 70.
Un tad reāli tas ir kaut kas strādāt, 10 tūkstoši.
Tad jūs saprotiet, 10 tūkstoši tā reālā nav, tad to gatavoties nākamajai sezonai nav iespējams, ja?
Teiksim, pagājušā gada nogalē gatavoties nākamajai sezonai?
Nē, nu tagad, es domāju, tagad, jo mēs redzam, kādas ir cenas Malkai, kādas cenas mums ir Kragulām, kādas cenas mums ir Šķeldai.
Mums šobrīd ir apstiprināta tarifa, mēs vismaz ūdens saimniecībā siltumapgādē vairs neejam zaudēm. Šobrīd provizors, kur pirmais ceturksnis mums vēl pārstres nav, sagatavots līdz galam, bet provizoriski mums būs ieņēmumi, bet izdevumiem būs plus 50 tūkstoši.
Es to saprotu, jo tādā šobrīd ir...
Sākot papildināt šo jautājumu, jā, protams, gan kapitāla sabiedrībām, kas nodarbojās ar ūdeni un siltumu, mēs redzam, ka rezultāti ir mīnusā visiem, un arī apgrozāmie līdzekļi, ja teiksim, ja šis tarīs netika pagaidu, tarīs netika takstītams 15. Oktobrī, tad jau decembra mēnesī bija būta krieta mīnus, un mums vajadzētu domāt, kā pietot klāt apgrozāmos līdzekļus. Bet sezona ir kapitāla sabiedrība nostrādājusi ar saviem apgrozāmiem līdzekļiem, šobrīd, protams, ir zemi, un šo mums ir jāatrisina. Mēs varam, mēs ar tukumu siltumiem esam pārunājuši un arī pagājuši, bet tā risinājuma, ka mēs par pašvaldības domās ar siltumu maksājam avansam, un tukumā mēs jau plānojam iepirkumu. Un tāpat kā pagājušajā varbūt 15-20 tūkstoši kubikmetrus izvietot pa laukumiem, Kandavā mēs par tādu praksi nelēmām, bet varbūt šobrīd skatoties uz to cenu, ka cena šobrīd šķelda ir 20 eiro par bet kubikmetru, no tik zemu viņa uz rudēm nebūs. Varbūt ir iedzīgi to izdarīt.
Tas tikai pavirot, tas, kas paredzētu šim gadām apkarīja, ka to nav lūtlājumi iegādāties.
Nav viņiem 10 tūkstoši, viņiem nav.
Tad es gudrotam jau to galams.
To vajag darīt tagad.
Šajā sakarībā nav prātīgi, tomēr noteikti tāpat tās, ka turkumā, ka ir vasaras avants maksājums par apkūtu.
Mums ir avants maksājums.
Mums ir noteikti rezervu
modeļi. Un cilvēku to labprāt izmanto.
Un ja viss labprāt šī būtu jābūt?
Jo, jā, jā.
40 tūkstoši vajag dēl avansājiem.
Viņi labprāt to dara un viss laimīgi.
Bet tā ir apgrozības nav, kas vasarā ir, lai varētu.
Tu, jā, jā,
vasarā neko tik dārā.
Vasarā viņi ir visvairāk nepieciešamā tā apgrozāma.
Kandavā to šeit cipi, kur mēs arī pagājuši, ka nelienām tāpēc, ka loģistika sastāv lielāks izmaksas nekā. Tukumā mums šķeltas katlumājas ir visas tādas, kad šķelta var izkrāt laukumā, un visās katlumājās ir pieejams frontālais iekrāvējs, un viņš tad tālāk šķelta pārkrāvišanas aktīvajām rītām, kas tālāk tur nogādā kulturē. Kandavā šī jaunā katlumā ir izveidot tāda, lai šo vienu dosmu izslēgt, respektīvi uzkrājums ir neliels, un uzreiz no šķeltas vedēja viņš tiek padodas uz kaplumā, bet šī kontrolā iekrāvē, bet šīs papildu cienības. Izdēšanā mēs viņu sakrausim laukumos, tāpat mums būs papildu, lielākas papildus izmaksas pārvest, pārkraut, jā, man tie būs kā 2-3 eiro klāt, bet varbūt iepirkumi ir jāuztaisīt, paskatīties, kā būs tā cena un izvērtēt, ka ir jāizprodukt.
Es arī atgriezos, teiksim, pie iepirkuma cenām siltumontādē, pagājušot pie šīs tabuliņas, ja jūs pamanījāt, tad malks iepirkuma cena man tad esošajā apkursa sezonā ir nosvītos 90. Tāda bija cena, līdz kādai jau malka bija uzskāpus.
32.
Jā, bija kosmos, un līdz ar to mēs iepirkumu nemaz neturpinājām. Vasaras sākumā veicot iepirkumu mums nebija neviena piedāvājuma. Tad, kad mēs uzzinājām, ka ir šāda cena, mēs nolēmām iztikt ar uzkrājumiem, jo mums bija reāli labi uzkrājumi. Mums arī šo sezonu beidzot vēl būs neliela atlikuma, bet, protams, nākamo sezonu mēs vairs neizdosim. Līdz ar to mēs šobrīd noteikti tagad jau tuvākā laikā maijā jau mēģināsim zondēt tirgu.
Tas
ir tur ar pašvaldības viežiem notiek mākas iekādēji. Jo, tur jau problēmas notiek, bet mums pašiem pašvaldības iestādēm vajag stokvārdiem 500 tūkstoši kubikiem.
No valsts mežos tagad arī bija nopisot 58.
Nu jā, cenas esot nopisušas. Un privātajā tirgu palmēram pusi nopisušās mākas. Vēl jau projām grāmulis ir diezgan dārgs. Bet šķaldies gribētu arī krīt tās cenas.
Labi, paldies. Vēl kādi jautājumi? Jautājumi, kad atnāk. Ieteikumi? Maisa. Tas lūdums uzsākt balsošanu. Kamēr balsojam, tikmēr dzīvot, kā tev vispār ir ar nu, darbu vēl spēju, jo tu jau mums viss arī tagad vēl vienā vietā, ne?
Jā, jā. Es dažreiz pārdomāju, vai bija vērts talentu, bet jā, no darbu daudz, jo daudz laika arī paņem grants. Daudz arī paņem grants. Tur ar visām dušņām un nebušņām, bet, nu, tiksim, galām.
Galu redz, jā?
Gals vienmēr.
Redz, redz. Nu jau, galu redz.
Galu redz, jā.
Mēs varam pateikt konkrēti, ka gals ir
pirmais
augusts, ir tad, kad ūdens un siltums pārņem pilnīgi visu. Un šodien arī tika nosūtīti uz pārakstu reorganizācijas lēmumi, kas ir kapitālē turētāju lēmumu un būtībā nākamnedēļ jau prānos sniegt uzņēmumu ministrā. Un Latvijas vēstniecība publicēt šos paziņojumus, tiek gatavoti arī informācijas ziņojumu mājas iedzīvotājiem. Un tas gals augustā krāns tiek likvidēts un arī noregistrēts uzņēmumu ministrā. Protams, ir izaicinājumi daudz.
Bet Dumpa sejas izskatās, tu dzintās sejas izskatās, ka viņam vajadzēs atvarināt uz diviem mēģinājumiem. Bet paldies, esam nobalsojuši, pieņēmuši zināšanai arī Kandals komunālo pakalpojumu pagājušā gada pārskatu. Un iezumies uz priekšu pie trešā darba kārtības jautājuma par zemes galpālu attīrīšanas iekārtu Zantas pagastās sūkuma stācija, Matulka pagastā attīrīšanas iekārtu Zemītas. Pagastā, un tālāk es vairs neredzu, lūdzu zirmojumu sanitē.
Jā, ir saņemts iesniegums no Kandals komunālajiem pakalpojumiem ar lūgumu. Šīs trīs sūkņu stācijas ieguldīt pamata kapitālā. Tas ir sūkņu stācija Matulas pagastā, kas sastāv no zemes platības 0,014 hektāri. Un sūkņu stācijas, tad attīrīšanas iekārtām Zantas pagastā, kas sastāv no zemes platības 0,86 hektāri un divām ēkām, kas ir kompresora ēka un attīrīšanas iekārtas. Šie divi īpašumi ir novērtēti un īpašnieks ir Tukuma novada pašvaldība. Es atvainojos, viņi nevis novērtēt, bet viņi ir reģistrēti zemes grāmatā un īpašnieks ir Tukuma novada pašvaldība. Un trešais īpašums, kas ir attīrīšanas iekārtas Zemītes pagastā, šis īpašums no stāvisošās ēkas nav reģistrēts zemes grāmatā. Līdz ar to šis lēmums ir kā sākotnējais lēmums. Mēs nolēmījām ieguldīt pamatkapitālā šos trīs īpašumus novērtēt arī un reģistrēt zemes grāmatā. Respektīvi, pirmā darbība būs reģistrācija zemes grāmatā, tad, kad būs ierakstīts zemes grāmatā, tad visus trīs īpašumus novērtēt. Tad, ka visi trīs īpašumi būs novērtēti, mēs vēlreiz nāksim pie jums jau ar zināmo vērtību un lūksim jau konkrētās ēkas un zemē konkrēto vērtību ieguldīt pamatkapitālā. Bet šis ir tāds sākotnējais lēmums, lai mēs uzsāktu šo te procesu, tas reģistrēšana zemes grāmatā un arī vērtēšana.
Es gribu papildināt, varbūt ar to, kā mēs līdz tam esam nonākuši.
Jā, kā jūs tik tālu nonākuši?
Kā mēs tik tālu nonākuši? Patiesīgi jau pateicoties revidentu. No revidentu es saņēmu starpziņojumu, ka mēs maksājam nekustamā īpašuma nodokli par zemēm, kas nebūs piederni, mums ir līgums slēgti. Nonācām pie šīm neatrisinātām nesakārtotā jautājumā. Jā, tur stāv mūsu būvis un loģiski mēs jums arī plānojam turpmāk lietot. Un līdz ar to, vai šeit būtu kaut kāda nomas līguma vai labāk iekļūt pamatkapitālu?
Jā, jo būtībā sanāk tā problēma ir tā, ka pēc zemes grāmatas datiem šīs būvis pieder pašvaldībai, bet pēc faktiskā šīs būvis ir Kandals komunālā pakalpojumā.
Nu, atsevišķi nevienam bija jautājums, vai...
Nu, papīri nav sakārtot, līdz ar to tāpēc būtu, nu...
Vai visas pārējās pagastos skandālus, vai tur nevajadzēja, vai, nu, vēl kādā pagastā nav...
Jā, šo jautājumu saņēmu, paldies, jā, mēs jau...
Visi pie vieniem krentiem?
Mēs jau gājām cauri un it kā neatradām. Jā.
Pēc Mapulu palika, tāpēc bija nekļūtos 2006. 7. gads pašvaldība īstenoja projektu, un līdz ar to pēc izbraukt, nu visam bija jāpēc pārstāvumā.
Paldies. Vēl kādi jautājumi pie šī? Ja jau neatpēc vairāk, tad ceram, ka vairāk primēršu.
Es labi meklēju, es atrodu.
Tad, lūdums, es kādu balsošu.
Izstrādāt pamest un aiziet, un tā ir visā Latvijā bija vienkārši
elementāra praksa, tas notika visās vietās.
Jā, piecīs,
kur ir godprātīga firma, kas var nopelnīt naudu?
Visas nolumētas,
tā ir.
Viena negodprātīga firma, jo mums veicam izpārnāt, man nav tāda.
Un visas ir godīgs.
Uzņēmējiem saka, ka visi...
Ne jau par šo, es runāju par karjeras izstrādāšanas specifika, tā ir ļoti būtiska lieta, kas notika.
Te pašā laikā dodot viņam rakšanas šo te atļauju, tad tiek iestrādāt ciešā, ka viņam ir karjeras jāatstāja.
Ir likumā rakstīts, jā, bet viņi jāveic veidot rekultāciju.
Tāpat tās arī veidot visu dokumentus, klāt nāk rekultācijas sadaļa.
Un mūsu novadā viss ir sakārtots, visi pabeigtie darbi, rekultivēti, mums ir tik sakārtots. Vaiproci tur pašas Māras galā, es vidlau paskaties, kas tur ir.
Nu, viņas karjeras vēl nav pabeigts.
Tur nav pabeigts, ne, un tagad sūkots izskatās.
Tik tas karjeras joprojām darbojās.
Kura daļa, paskaties, cik daudz darbojas un cik ir pamestiem, kuri vairs nekas nenotiek.
Bet kā tā, vai mums ir prošības vēl ietekmēt šokat? Vai mums jāatvās karjeri, tie pamestie, kas vien savu pusē, ja nav tagad, ka karjeri darbojas, tad vien tās karjeri nav.
Jūs laimumā rakstu, mēs tam vienīgā pašādīm Latvijā, kas rāds šos iemaksas, no viņa, nu, kas viņai prasīja, kādā ir tāds tendencijos teikums, kā viņa dodīt.
Viņa
teica, ka
LPS atsakās. Jā, LPS arī sazinājās Ilz atceros, jo pagājuši vasari jau bija doma jau tad no tā atteikties, bet tad kaut kā palikām, un tad saka, pēdējais pilnīgi Latvijas valsts meža, viņi pamatoja, ka tas nu nav jā. Viņi saka, ka tas pats kūdris būs. 75 gadus mēs iekasēsim un kaut kādu mistisku cipāru, nu, un ko pēc tam?
Es nesaku ideāls variants, bet vienkārši atteikties un uzskatīt, ka ieslēdzot līgumā, ka viņam jāizdara, ka tas tiks realizēts.
Nē, būs līgums soši.
Šaubas ir
milds. Viņam tā pati citi likumi jau to pasaka, ka viņam tas jādara, bet viņš ar to apņemās arī, ja viņš to neveic, tad
mums arī šo. Tas jau bija iepriekš arī. Līgumi bija iepriekš.
Nu, līgums jau paliek, jā, tikai citā redzēts.
Cik mēs no viņiem iekasē?
Tā ir
pa 13 maksātāji,
ir samastājuši
20 tūkstoši. Nu,
tur pat
viena karjeras. Mēs jau neapņemamies visu novākt pēc viņiem ar šiem maksājumiem.
Tā ir
tikai pats simbols, es teikšu.
Tā nav.
Viņi būtu vainīgi, jā, vainīgi. Viņš jau tev restultivāciju. Mēs samaksājam beidzīgi.
Nē, bet tas jau tā nav. Tā ir.
Bet tā nav salīdzis par to, ko viņš izpratāja.
Tas viņiem tāpat ir jādara. Tas ir tikai drošības nauda, ja nu tiešām ar viņiem...
Ja viņi
izbeidzās, jā. Tas jau nav tā, viņi sanoksā, un mēs apņemamies nokopot.
Tad to nav varēs jurists par to.
Vismaz jurists nokopot, tas ir precīzi pat.
Arī pa to nav nevajag.
Nu, ne, bet mēs jau tā jau nav domātīs.
Ne, tā bija vienkārši dzīves praksa pēc 10 gadus ļoti, gan, kas saka, ar slāmtes pagastā.
Nu, jā, jo mēs ar iedzīvotājiem kopā vēl vienā.
Tad bija vesels, nu, diezgan vesels. Nu, varbūt mēs neatsadām labāko risinājumu. Es varu piekrīt, ka dzīve mainās, bet vismaz kaut kāds risinājums.
Nu, jā,
kā
iemaksas skatos ir 7000 vērkā un kas ir samaksāts.
Tas ir slams pusē.
Jā.
Pārējiem tur.
Izraksts griežiem par 70 miljoniem.
Šis iemaks jau nenāk par pienākumu.
Šo neko neatacina. Neko nerisina, un mēs draudzam tiesvedību. Mēs varam uzdrauties, jo bija arī pagājuši vasarā ar bandraukšu juristi. Likās mums tā silti apdomāt šo, vai mums to vajag turpinām, un ka tur ir iespējas.
Tāpēc es vēlreiz prasīt, tas ir nelikumīgi.
Jā, ko
viņi tā
piesāja? Tāpēc nav. Rekautē, protams, viņi atklāja kārtas, ko viņi darīs. Nu, es pasaku, kā bija tikšanā.
Nā, tiesā mums var draudēt, pat ir ko?
Par ir dot,
tieši. Bet, nu, padomājiet loģiski, vai es neredzu šām šīm...
Nu, es neprāt, viņā
domāt tā. Kāds iet priekšlikums, nu, ko aizstāt drošībai? Vienkārši tas, ka līgums paredz, tas ir tās putiņš gaisā.
Šis garantijas līgums, man liekas, ir vēl mazāk loģisks nekā šis maksājums, kas ir tagad uz priekšu samaksā, jo tas vismaz dod kaut kādu mums, kā
garantiju, ka viņi nu, tomēr izpildīs.
Bet tas mēs jau tagad pasakām, mēs jau tā iedomājamies, ka ne mums pretī negodprātīgi uzņēmēji. Nu, iedomājamies, ka viņi godprātīgi, ka viņi pildīs savu saistību. Mums ir kaut kāda viena uzņēmuma bēdīga pieredze, mēs vispār ejam uz to. Bet tad, ja pašā laikā ir varbūt 50 ir godprātīgi. Kas jau veic šo rekultivāciju. Saku, paramēs,
ko mēs par ko varam izdīt, mums kaut atrošīt, tad jums ir jūsu šeit, ka mēs visu karjeras un
rekultivāciju.
Kā
par mēs
atrošīt, jā, tas ir karjeras. Jā, tas ir karjeras. Jā, tas ir
Slēdzam līgums 5-6 gadā, grāmatu ir pieslēdzās, ja mēs saskaidrīsim tās darbas mums, no, tūkstoši, bet tas mums ja, tās. Ja pēc savu principu tik godīgi pašvienot ir tie uzņēmi, tad vispār, kāpēc mēs līgums kaut kāds slēdzam?
Nē, es neesmu uzņēmums, bet es
tik pārējām. Tas jau. Un tad ietaupam darbas tonis, juristiem visiem pārējām.
Un tad tās viņā līgums, jo mēs turpināsim slēgt.
Tieši tā, vismaz līguma vienu tunka, neņemam viņu šo
tālu.
Es tomēr, es pagājušu, ka mēs par šo te kaut kādā brīdī arī ieminējāmies, tad man doma bija pavisam cita, ka šīs procents ir jāpalielina tieši, lai tas drošības pilnums ir lielāks. Un tiem karjeru izstrādātājiem, nu es nezinu, tad viens ir bijis, kas piedraudējies tiesa darbiem, bet šie visi, kas maksā, viņi vienā brīdī nav teikuši, kad viņi to nedarīs. Un arī līdz šim, manuprāt, es neesmu arī piedalījies pēdējās licencēšanas komisijās, bet iepriekš arī tur, kad sniedz šīs atļaujas un bija šis līgums klāt, viens ļoti neprotestēja par šīm.
Ir tā, ka Latvijas valsts meži un šnieks šajā sarakstā nav, jo viņi likuma mūsu redakcijā attiecās slēgt.
Mēs ar to naudu kaut ko varam izdarīt, bet viņiem tas ir reāli, viņiem ir problēmas, ka viņiem nebūtu tas jāmaksā. Saku, viņš paralēli, kad viņi ieguvēja, ka viņi šoreiz saka, viņi veica rekultā. Viņiem to darbīja, viņiem vēl
Nē, nu, bet kaut kā mums tas trūks, šīs nemalīgās argumentācija no viņa puses, kas tad ir tas, kāpēc viņi nu, nepiekrīt. Un šobrīd es dzirdu tikai to, ka Šveiks, kas ir viena no lielākajiem, manuprāt, nu, viņiem šī summa būtu nekas. Tad tie paši Latvijas valsts meži arī, vienkārši manuprāt, mēs esam nobijušies un parakstījuši tādas līgumas, kādas viņi mums ir iedevuši. Viss. Jo kur ir tie argumenti, ar ko viņi atnāk? Kāpēc mēs neparastījām? Nu, kāpēc viņi neparastīja šos līgumus? Manuprāt, nav šāds argumenti. Nu, vismaz es nedzirdu viņus šobrīd. Tāpēc, es nezinu, nu, mans viedoklis ir, ka nevajadzētu mainīt šos te procentus, jo, nu, tad vispār atcerēt šādu līgumu. Es neredzu, ka 10% soda nav par kaut kādu pārpildu, ja mēs to rekultivāciju veiksim viņu vietā, tad jau tur vairs nebūs kam piestādīt šo rēķinu un kur vēl tās soda nav.
Tas jau pats būtiski.
Tas ir man liekas, ka tas ir tā. Bet, nu, lēmums mums šāds ir sagatavots, ja nav citu alternatīvu iebilstumu vai priekšlikumu, tad...
Bet tad šim mēs zinu, kurā vietās lampē ir bijis problēma, ka kāds ir aizbēdis, ir nav kaut ko izdarījis. Tas
Nē, cik ir karjeru izstrādātāji arī labi tur pērk pārkodi mēnesi uzņēmums otram to savu biznesu. Nav bijis, ka tur kāds to pateikt uz neko.
Da viņam jau ir izsniedzot jau šo te licenci, iekšāju funkciju, to, ka viņam jāveic rekultuāciju.
Jā, tāda ideja uzņēmē, ja viņa atsauks no tiem aktieši,
viņa katrā ziņā balsojām katrs pēc savas. Pēc savas pārliecības.
Pārliecība nav nekā.
Es klausos un saprast, ko Šveiks, Latvijas meži kaut kam nevarakstās. Pārējiem visam varakstās un visam maksā. Mēs to
nesatām. Kas tad bija tikai bijušā tukuma novada, pārējos visos izsniedzot šodien karjeru atļauju nebija. Nekā drošības naudu jāmaksa. Drošības naudu nebija jāmaksa.
Tas es saprotu, visā valstī nav tāds.
Visā valstī tā nav, jā.
Mums kaut kādā drūta pieredze kaut kādos pāris projektos bijis un tādēļ ir iestrādāts tāda normatīva, jā?
Mēs esam rekultējuši kādreiz paši. Ir tā?
Nē, viņš domā, ka nav. Bet tā nav domāti. Man arī nav šajā. Tā ir domāti, ka soda nav.
Mūtās pieredzes, mums iedrušam tiem pašiem karjeriem visi
savai
to pašu ceļu, ko viņi tur ir izmuļājuši, ja viņi nekas nav tur fikstējuši un jūs salabojuši un sakārtojuši. Nezinu, kur
ir. Tas ir cits nosacījums, tas nav rekultivācijas.
To arī raktai licenzē iekšā to ierakstu, ka viņam par ceļiem ir jāgādā, un tāpat tas arī par rekultivāciju. Punkti visi ir iespējams iestrādāt iekšā rakšanas atļauja. Rakšanas licenzē.
Tā arī, ko izrakti jau ir iegūks atļauja, tad ir raksta visus nosacījums.
Bet tad mēs kaut ko tu pamainām, vēl uzlabojam?
Bet atļauja pašā gan.
Nē.
Tikai līgumā, kad ir piedāvājums manīs, ir līgumā šo punktu, kā pateikties no šīs reizes.
Nav, mēs tu cīm vienas maksājums atceļā. Nu, tas priekšlicīgais maksājums atceļā drošības naudas, un viņš pāriet par 10%
soda
naudu pēc tā.
Bet nav kāda piepras. Ja tā situācija ir tāda izveidosies.
Kāpēc jūs iedomājat, ka būs jāpiedrās?
Nē, nu.
Bet tad priekš tam tā punktu jūs paliek tieši
ar rekultūru.
Jā, tad nevajag.
Tad ties, jau tāpat jau ir plāns, pēc ko
jāstāv. Rekultūrācija viņiem jāveic, pēc noteikti priekš tam tā punktu likumas 10%
būs mainīs. Procents
soli nav,
ja viņi neveic.
Viņi tā nav, ka viņi tās ir jāpiedrās.
Nē, tas ir vienīgs.
Jo, nu, ja mēs kaut ko vispār mainām, tad ņemam vispār viņu ārā, bet Es tā kā visu mērķi neņēmu tādā. Šo vārstu, šo
vārstu. Jums mundē
bija kādreiz 10%? Nu, nebija nekas, un nav jēgas no tiem 10%. Ja nebūs kam pieprasīt to naudu, kāda jēga no viņiem, nu tad viņiem ir pēc licences rekultuācija. Jā, es taisu visu. Nu.
Karjeru, tev iekšā ir rekultuācijas samērķi.
Un galvenais jautājums, cik mēs esam iekasējuši no tādiem sodiem, nav bijuši tādi gadījumi. Jā.
Šitā ir tikai nauda, kas ir iemaksāts
no
depozīta.
Nu jā.
Es nesteigtu tev klausos.
Pa 20 tūkstošiem tu pat, droši vien, karmienu, pats mazāko karjeru diezdien, varu arī apkultivēt, viņš ieraksa kaut kāds, nezinu, 20 metri dziļumā, lai malas visu noprofilētu, tā kā paredzēts ir, tad mums tas nav izdarāms.
Nē, bet tas ir
pilnīgi
cits. Es piekrītu Jurim, bet tur ir
Pret negodu prātīgiem arī šit nav risinājums. Tad...
Nu, bet ja cilvēki tas tik ļoti aizvaino, viņš ir negrib, tad es sāku domāt, ka viņš nav būtu prātīgs, nu?
Nē, iet jau vairāk, nu, līdz 75 gadiem par kaut pūru pieņemsim. Nu, pieņemsies tā klausot. Iet kaut kāds lielāks, darāks projekts 35 gadus, kaut kāda nauda iesaldēta, kaut kāda stāv, nu, nauda vispār mainīsies no eiro uz...
Varbūt, ka tur daži
varbūt no tādas ir. Nu, viss tur nezinu, es vienkārši tā, nu, klausos te ilgtermiņā, nu, nevienas drošības garantijas un viss, nu, pirms viņa iet runa par būvniecību, tā padām ir kaut kādā periodā, tas jāizdara, kaut kādā periodā, skaidri zināmā periodā, bet tas periods ir kaut kāds iztiep dziedziens un divām paudzēm, nu, tas es nezinu, nu.
Teiksim, gada te pārņēmā pagrastas pievienojums, viss kopā vienā novadā. Šī problēma pacēlās ir tiešām pēc lampes pagrastā, kas bija teritorija, kas bija tur, kur armijas daļas bija, tur, nu, daudz tur roki, ja?
un sākot skatīties visus izstrādātājus, bieži vien bija īstais izstrādātājs, ir pazudis, un ir pretī tukša firma, kurai nekā tu nevar piedzīt, un nekāda rekultivācija vai no kāda nav iespēja, jo viņš to tukšo karjeru pārdevis kaut kādam tukšai firmai, un visi kārtībā. Un visi beidzies, un pašvaldībai sacūkot vietu.
Tā kā mēs šobrīd kontrolējam, Egil, šīs visas vietas, tas viss?
Tā, tad mums viņas speciāli...
Nē, kā mēs viņas kontrolējam šobrīd?
Nē, jau šās pirmas mēs nekā nekontrolējam. Viņš kā karjeru izstrādā, brauc būvaldē, brauc mums viņas speciāls, brauc, ka pasūtītē pārstāds arī esas brauc, ka...
Jā, es saprotu.
Mēs braucam pieņemam okay. Šo darbus, jā.
Bet ir mums arī kaut kādas tādas? Tad jūs sakat tūkšās firmas vai tūkšās
organizācijas? Es jau tik esmu
Nu kā nu vai saprotu,
ka tā atcerās, man nav jau bijis tāda gadība.
Nu tādēļ, ja nav tāda gadība. Tā jūs
atcerās, varbūt ir slampē bijis, varbūt es...
Nu tas bija ar tādu jupu laiku
bišķi. Bija jupu laiku, varbūt jā, tad atcerēs atļauja varbūt arī kāds. Iespējams, ka tur nemaz nebija nekāds derīgu derīgu izrakteņu iegūst atļauja.
Nu tas par to domāju vairāk, viņi vienkārši raka, tikai tādēļ, ka viņi raka tur, nu
viss. Tāpat arī roko, tagad jāsāpās ir problēmas. Nu, ir nekotprātīgi, protams, bet viņi kaut kādā veidā iemācījušos apietību, gan šos te visus pateikumus.
Nu, tas ir kotprātīgs, un gribu teikt jāmsākot.
Bet mēs no viņiem varam
kopspīkums. Mēs ar šo te nekādā veidā.
Es domāju, ka pīķi projekts, es viņam nav pašais atbērts, ko tāds
Es domāju, ka šo lēmu vismaz būs visi vienlīdzi gan Latvijas valsts meži, kur var nemaksāt, un šeit, kurš var nemaksāt, kā divi var nemaksāt, un citiem jāmaksā.
No, tas tad nav pareizi.
Tad šis būs tas, ka no tad nemaksās.
Tā nav iespēja, tad nav. Jā, tas
no, tad visi.
Nē.
Mēs varam pastrīdēties ar mežiem ar Švenku, nu izskatās tā, ka juridiskās kapacitātes priekš mazajiem mums pietrūks, viņiem nav tādas, un priekš lielajiem mēs nevaram tikt.
Tur nevajadzētu pat strīdēties, tur vienkārši...
Nē, vai kāpēc pat ļoti lieta ir, lai viņi iesniedz argumentāto vēstuli, būs ļoti liels pamatojums, ja šeit, ko mēs kļūtamies, jā, tādā veidā. Es tāpēc jūs neizprasīju, lai šī vienošanās ir nelikumība.
Latvijas valsts mežiem līdz domas sēdē nebūs, tad šo jautājumu vajag noņemt pašlaik.
Viņš jau nav nevošu. Viņš jau neprasīs.
Bet tagad Egils teica, pagājušajā gadā jau šīs pacēlās, tad vienkārši vajag to vēstuli.
Tā nav labi, jā, ka vienam vienmēr un citam nepiedāk.
Nu tad vienkārši dabūnam vēstuli un tad mēs tā pamatām pieņemam lēmumu.
Jo to naudiņu jau viņa maksā kā procentus vai no izstrādāt.
Jā, jā.
Nu, redz, kas ir. Un tagad, saņemot Latvijas valsts meža šo te protestus un Švenka vai Venka, kā viņa sauc tā, tad viņa neuzskaita precīzi valstī, cik viņa izstrādā. Man rodas aizdomas maziņa, Šis vien negribas,
ka tas būs tagad sistēmā tur ir diezgan savāds, tur daudz savāds.
Tas, ka viņi
Tas nav jau
jāsāpakaļ.
Jā, mēs sāpēc jau tās vēl neieliek iekšā, kad inflācijas procents un to jāpiemaksā klāti, lai to
dod labs.
Jāliek inflācija,
un to pašādās inflācija. Es saprotu, ka mums īstenībā šis te ir tomēr vairāk ar mazās, ka mēs varētu runāt noteikti līdz rītam. Šobrīd es tomēr lūkšu nobalsot, ja mēs vēlamies viņu vienkārši aplikt, tad, nu, pēc cik balsojums ir uzsākts, tad balsojam visi atturboties vai pret, un tas ir arī būs tā pati aplikšana. Viņš vienkārši neies tālāk, nevirzīsies.
Vai balsot arī par?
Vai balsot, kur mēs vienkārši saku, ka arī aplikt mēs varam šo balsojumu. Un tad turpināt diskusiju kaut kur karjerā. Pēc skaidrojuma saņemšanas, jā. Kaspars jūs vēl?
Kur mēs balsējam?
Kur mēs varējam kādus jāminīt? Tad bija jādara sāpumā. Tātad slēdām balsojumu. Tālāk nelaiž. Kampus sevi nelaiž. Viens ir par, viens ir pret, un seši atturās, respektīvi tieši tā ir. Tālāk es arī lomu neju. Paldies! Tālāk pat nedzīvojamo telpu Melnas ielā 1 tukumā tukuma nozā iznomāšanas zemes sardzē. Lūdzu, Maira.
Saņemsim.
23. kā 20. martā iesniegums no Zemesardzes 4. kursantas brigādes Zemesardzes 31. kājiem bataljonu ar lūgumu noslēgt līgumu par Melnzara ielā 1 par nedzīvojamām telpām. Kopējā telpu platība 233,95 kvadrātmetri, tā ir skaitā 39,8 garāžu, kur izmantos 44 pirmā stāvā nedzīvojamās telpas. Un ir lēmuma projekts sagatavots, ka nododam tehnoslīdzības lietošanā uz 5 gadiem. Un pamatojums ir, ka mums ir noslēgts sadarbības līgums no Zemesardzi, ka viņi pašvaldībai iesaistās nepieciešamās drošības nodrošināšanā un sniedz atbalstu pašvaldībai nepieciešamības gadījumā.
Līgums ir visai 13. gadā un arī pārējām.
Jā, tas ir
Zemmērās.
Ir saņemt tā pilna,
no īrašnietas
mērišķi kautības.
Jā.
Bet principā šis līgums jau ir, nu, viņš ir principā
pārēt jaunojums. No 13. gadu līgums ir.
Jā.
Jā, bet šobrīd, principā, neizmanto arī.
Izmantotās
tālākas. Tās tālākas, kas tuvāk ezera.
Jā.
Labi. Tādā gadījumā ir kādi jautājumi? Jautājumi nav. Tad lūgums uzsākt balsošanu. Un tajā brīdī, kad būs sakārtas uz vicmatu, tur mēs ieraudīsim lielāko rosību gadījumā.
Gaļi, lai varētu finansēt, kā mēs runājam, piesaistīt viņam tiesiešanas lūdzības īpašumam.
Tā, paldies, visi esam vienbalsīgi atbalstījuši. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņu pagarināšanu ar Sijā Jūraskalns. Tur ir tā, ka arī vienkārši līguma pagarināšana vienai nelielai telpai biroja vajadzībām. Pagastā, tātad jau no 18. gada šīs uzņēmums ir nomā šīs telpas un lūdzu arī tagad pagarināt vēl uz 5 gadiem. Nomas maksa ir pārreikināta, iepriekšējā bijusi aptuveni 40 centiem mazāka, tagad ir pēc metodikas sarēķināts eiro 79 par kvadrātmetru.
Bez PVM.
Bez PVM. Lūgums atbalstīt. Vienkārši mārši visiem atzvanīt.
Telpa ir maziņa 10,7 kvadrātmetru, kā Mārtiņš teica, ir tagad ofis, ne ofis.
Tieši tā.
Tas ir labi.
Ja jautājumi nav, tad lūdzu uz sākam balsošanu. Paldies. Visi esam vienbalsīgi arī šo atbalstījuši. Tālāk par nedzīvojamo telpu mums līguma termiņu pagarināšanu ar biedrību Kandela partnerība. Lūdzu, Rita.
Šī gada 16. februārī saņemšu biedrības Kandela partnerība iesniegums ar lūgumu pagarināt telpu lūgumu. Kandela Pals ielā 11. Tās ir muzeja telpas. Un biedrība nomā šīs telpas jau kopš 2010. gada. Biedrība nodarbojas ar labu projektu izskatīšanu un pamanīdzību Kandels partnerības teritorijā. Mēs esam sagatavojuši lēmumu projektu pagarināt nomas līgumu uz 2 gadiem. Aiz tā apsvērumu, ka tātad, kā teicāt, muzeja telpas pēc 2 gadiem būs muzeja akreditācija, un šie 2 gadi ir periods, kad muzejs varētu izanalizēt un pieņemt lēmumu, kam viņiem šīs telpas ir vajadzīgas, jo šobrīd viņiem nav ne tāds uzstādības, ka viņiem viņas noteikti vajag. Un tāpēc ir 2 gadi, būtu labs pārējais periods. Mums arī pēc tam būs telpas, ko iznomāt. Nu, šajā gadījumā mēs lūdzam pagaidāt līgumu uz diviem gadiem.
Paldies. Kāds jautājums? Jā.
Jautājums tad plānāk pēc diviem gadiem nepagarinās?
Šeit šobrīd, jā, jo muzejs no vienu mirkli jau gribēja, lai jau tagad nepagarina, bet tad, kad mēs pajautājām no reālo brīzi, kas tad tur notiks, šajā laikā viņi nemācēja pateikt, un tad, bet ar sēstībā konkrētāciju viņi pie tā strādāšu. Uz diviem gadiem redzēs. Tālāk.
Nu, principā, biedrība arī nu, nav iebildot par to, kad...
Pašlaik tur atrodas, jā, viņi ir informēti. Nu,
jā, jā, tas viss ir.
Un bieži ir slēgt termiņu par diviem gadiem, kur muzejā skaidri. Jā, dzīvē vēlas.
Par to, lai muzejā sapratīs, vai viņiem ir nepieciešams šīs telpas, un tad mēs... Jā, tad viss, lai saprast. Vēl jautājumi? Ja vairāk jautājumu nav, tad es jau metīšām ir nospiedis nepiedis vēl kūnas. Kā esat pēdējais paldies, kas nav nobalsēt? Paldies, visi esam nobalsojuši un atbalstījuši. Tālāk, par nedzīvojumu telpu Talas ielā 20 tukumā iznomāšana biedrībai tukumu novada šaks un citu intelektuālo ielā klubā. Tā, būtu mairs.
Ir saņemts 3. aprīlī iesniegums no biedrības ar lūgumu iznomāt Talsielā 20 telpu, 12,6 kvadrātu metru platībā. Viņi ir jau apsekojuši un vēlējās lielāks telps, bet ir apmierināti ar šo telpu iesākumā, jo viņi nodarbojās ar audzēkņu nāca šaku, notiek turnīti, un tad, kad notiek tie turnīti, viņi skatās skolā arī to, sporta skolā. Biedrība ir arī iesniegusi uz mums maksas atlaidi, pārskats par 21. un 22. gadu. Un ir sagatavots lēmumu projekts, ka mēs iznomājam uz 3 gadiem telpu. Otrā stāvā 12,6 kvadrātmetrus, un arī atbrīvojam no nomas maksu maksājumu 100%.
Jautājumi?
Cik mums vēl telpas tāds ir, kur mēs varētu vēl kādām biedrībām inicēt un piedāvāt?
Cik šai jau nespējam piedāvāt atbilstošu lietu praktiski nav, mums ir jādomā.
Nav, jā.
Tā, ko nav.
Vienīgs mārdēji, pagas māju.
Jā, mēs to.
Bija kvalitatīvs.
Bet kāds konkrēt, ka to pusdien cilu nebija?
Nu, jā, tas ir jādomā. Tā, ka viņš ir jāvājās, ko ir tālāk darīt, bet viņš ir jāremontē.
Jo tas, nu, palielam arī viens māk. Arī. Jā, jo tāpat tās arī jauns ārts meklē šobrīd, jā, arī.
Biedrība speciālisti uztaisījusi apkopojumu, par ko mēs iepazīstināsim nākamēnes, cik mums biedrības šobrīd ir kādās telpās, un cik viņām būtu nepieciešams telpas potenciāli, kad mums ir izglītības pārvaldi par jauniešiem sagatavojuši, un cik viņiem telpas vajadzētu, tad mums jāpapīt šī saruna. Tālāk, ko mēs liekam spažēt ievāk, ko liekam citur,
Labi, tas tāds uz jautājumu nākošu mēnesi, kas varētu būt tāda informācija. Šādā gadījumā, ja vairāk pie par konkrēto lēmu projektu jautājumu nāk, tad mums uzstāk balsošanu.
Tas
ir galvā
katram
savs stūrīts.
Jā,
tas ir šāds spēlēt katru
dienu.
Ja, tas ir kopmācības zāles. Jā, jā, tomēr tādēļ saku, varbūt ir, būs tas izvērtējums, to varam redzēt, varbūt mēs uzzināsim daudzas biedrības, kas ir, ka tāds ir un ka viņas tur atrodas, bet viņas, nu, tās funkcijas varbūt kaut kādas.
Ne, katram kantors.
Nu, katram savs kantors, ne, nu,
jās, līdzēmēs,
līdzēmēs, jā. Šī kā piebalstīgi nobalstojuši un mums izpratīgi turpināsim, ir pie tāpēc izvērtējumu apkopojumu. Tagad lūksim Andri. Ar savu ziņojumu par komunālo nodeļu.
Jā, par komunālo nodeļu par pagājušo mēnesi, es gan biju tā bija kaut kāds apvienājumā trāpījis, nevielu pītiņu, bet nu tā darbi, kas mums pateicu jāvar, bet ziedus darbi ir faktiski pabeigti. Ja mēs runājām tātad par ilām, tātad krampētās ielas viss ir nogaidēts, cilvēki gaida atrupekļošana. Atpūtījošanu tiks veikt pēc tam, kad mēs tagad papildināsim grauns ielas segums ar grauns, zinām, ar grauns segumam, tad ir 250 kubikmetri plānots. Pavasarī tagad uzmīt, un pēc tam tūkuma pilsētā ielas tiks arī atpūtījums viss. Mēs esam saremontējuši viss, vairāk vai mazāk viss, es domāju, 98% tāpat asfaltētās ielas. Cipars neviens patreiz iegūt es nevarēšu, bet es saprotu, ka deputātiem pagājušā komitejā bija jautājums kopā par ielu. Ar ceļu fonu naudu un par kopēju ielu attīstību, tad acīm redzot, visko direktors ir uzdevums, tad sagatavot konkrēti, kuras ielas ir plānotas, tad asfaltēt vai tā tālāk. Tukuma pilsētā patreiz visu tāds iepirkums grantē to ielu projektēšanai, tas ir ielas ielas vējons, Garjumpraus iela, tātad pie steļģerācijas stacijas, un pašvaldība bija pārdevusi zemes gabals, tātad četras ielas, tiks projektētas grantētās, kas jau ir pašvaldības pienākums izbūvēt. Tukuma pilsētā mums ir plāns, kuras ielas, tātad ir jāsvaldē, acīm redzot, es viņus jums prezentēšu kopā finanšu komitejā, kad būs finansējumi, kas ir palicis pāri pēc ziemas, tātad iztērētajiem finanšu resursiem un plānotajiem tātad nākamam ziemas periodam, un tad arī noprezentējuši, kas ir plānots darīt ar šo aplikušo naudu. Un viņš šeit ir sagatavots, bet acīm redzot, ka jūs labi izmēsiet redzēt arī naudu. Par šo atskaitu, kur iet runa, jā, protams, es saprotu, ka deputāti tātad vēlās redzēt konkrētu plānu, kuras ielas ir tātad vai man no jauna tiks būvēts vai asfaltēts par šo ceļu fonu līdzekļiem tā ir,
jā? Jā, tā mēs...
Jo jums acīm redzot, ka vajadzīgs tas saraksts par ievām.
Nē, pazaudot,
iepirkums sezonas beigās, mēs tam ir atgūt. Un cik var izdarīt
atgūt? Ceļu fonu vispār tā.
Viņš vispār vēru.
Ceļu fonds plus iebūvīm. Kopā salikt vienā, ne priekš Latvijas valsts ceļiem, bet priekš sevis.
Jā, tāds viņš nodarā vienu projektu.
Jā, labi, skaidrs, jā. Tātad tas finanšu komiteja tam ir jābūt, jā?
Jā, es jau zināju, pindiem par šo tikties. Tad arī saliksim.
Jā.
Iepirkums ir lauktehnikā par četrām ielām un gaidu, tad paliks siltāks laiks, tad varēs sākt asfaltēt.
Arī tirgus tātad mums stāv, gribējām jau tirgu pabeigt sataisīt beidzot, bet mūsu būzraugs, kas ir, viņš faktiski pateicās, kāpēc pieņemt lēmumu, kad ir jāliek asfaltus, jo viņš uzskata, ka vēl ir par augsts, tas ir jūs no pīns, kas viņš teica, ka ir jāpateic vēl tāds nedaudz laiks, ka bija 10 grādu.
Es rītdien asfaltēju. Man būzraugs ļauj.
Nu, jums ļauj, un arī jūs atbildīt atšķiet, tomēr.
What?
Būzraugs šrapas jau nevar asfalt.
Ko viņš trabas lai?
Akurā vietā
ir? To termos jāmas asfalt.
Man solta cenīgs asfalt arī ir.
Nu, jā. Mēs pasījām, es tomēr uzticēšu speciālistam, nevis, kam arī pašvaldība, protams, arī maksāja kaut kādu zinām naudu, viņš ir certificēts cilvēks. Kurš pieņem lēmums, tas bija šodien nedēļ sākumā, nedēļ runājām ar viņu. Pirokrāta, maiznākā nedēļ tas tiks izdarīts, tātad sagatavots iepirkums viss ir meža ielē, bet lai mēs meža ielē palaist, tātad tur būs virsmas atjaunošana, kas faktiski ir sabrukusi, ir nepieciešams vēl tikt skaidrībā par trījiem pieslēgumiem, kas tur tiks izbūvēt, kas aiziet uz īpašumiem, lai pēc tam nebūtu jāpārrok viņu. Tātad mums ir sāc darboties pilnībā jaunais pilsētas apsaimniekotājs, ir problēma ar ielām, tieši ar putekļiem, nākam pirmajiem mēs tiekamies, es domāju, ka šis jautājums tiks atrisināts. Pārējais plus mīnus, tā kā vairākam apsaimniekotājiem plus, nu, tā kā tiek izdarīts. Problēmas ir jau pīlīšana ar resursiem, bet, nu, tā kā es solīdz, ka viņi būs. Šodien tika apsakot Kurzemes ielu, kur nav pabeigt, tāpēc tur bija nepabeigta darba akts sataisīts. Nākamu otrdienu viņi uzsāks darbus Kurzemes ielā, aptuveni 2-3 nedēļas, līdz ir pabeigts mīlībā Kurzemes ielu. Attiecībā uz labiekārtošanu, ļuģa pārlikšanu, kur ziemas periodē viņš tagad beigas. Kalna miera ielā ir atsākti darbi. Šodien tiek gruģēts Rotovārs mierījā, ir atsākt darbi Malkalnā, arī no otrdienas, kur ir parka izveidi.
Nu, kādus jūs tagad plānu pēc rādīt mums?
Nu, es viņu nerādīšu, varbūt tomēr. Viņš jau ir rādīts.
Tur ir izveidnās. Tā kā būs jau 23. gadā.
Ziniet, viņš ir sagatavots bijis 22. gadā. Mājas skaits 23. gadā. Es domāju, ka pa pusgadu klāt tur nav nācis, jo šis dokuments, šis plāns ir sagatavots uz to brīdi, uz esošo mājas skaitā, atbilstošu uz grāmatētājiem.
Andri, kā jau tu teici, es piedāvāju, mums vēl ir jautājumi, runājam, varbūt...
Kas ir jāizrunā ar vadību, un tad mēs
varam... Mums ir jautājumi citi runājumi ar deputātiem, Soliks ir kopā ar to, ko mēs iepriekšējā komitejā runājumi, bet kopā netērējam laiku.
Jā, viņš, jā, jo te viņš, nu, tā kā ir par Tukumu pilsētu, man ir skaidrs,
vai ir
Kandavs pilsētu klāt un pārējās, vai būtu skaidri. Un arī tātad salikšies pilsētā, cik mums fiziski varētu palikt pāri ceļfonu naudas, un cik mums varētu palikt pāri, cik ir plānotā budžeta nauda, kas varētu aiziet tieši ieguldīšanai konkrēti tādās jau cietās lietās, kas ir asfalts un tās lietas. Grant nereiknās, un tā ir tekošā uzturēšana, bet uzkurbūs konkrēti arī redzētu stāvēt šie cik. Tieši, jā.
Tātad jau arī to kūpainu mēs tikai...
Nu, tā problēma ir...
Jātājums par tīrgas laukumu. Tur tikai vienīgi tā nobrauktu, ja? Neko pa vidu tās bedres un...
Tīrgas laukumā, nu jā, mums tika uzdots uz devums, faktiski tikai šī nobrauktu. Tādīs vietās, kur nu, visu laiku tātad tika daudzīts mašīnām kaļā. Un tātad viņš aptver pulsiem, nu kaut kādi 5 vai 10 metri. 5 vai 10 metri no nobrauktības tātā tiek sakārtot vietas noteikti ūdens sistēmu, lai tātad nekārtos ūdens un būtu civilizētas nobrauktības atbilstoši pretī esošajā nobrauktībā.
Tā kā
otrā
bordi nebūs, gājai ietu nebūs, būs nobrauktības tā vai mašīnas.
Labi, paldies.
Es palaicu garāk, cik tā mums ir to stāvlaukumu. Mēs kādreiz runājam, pienāks aprīlis sākam strādāt, lai vasarā nebūtu to...
Jā,
mums
ir pieņems, tagad ir tās 10 dienas līdz pārsūdzību iesniegšanai, ka tās paies, kad varēs parakstīt
tīk. Lētāk norētu paņemam otru.
Tur nebūs.
Informācija, ka tur viņš nevienā vietā, tas pirmais bija, ka viņš nevienā vietā savas līgumas saistības par tas neizpilni.
Nu, ja pēc to mēs gaidām, un mums vienmēr kuram tie varētu būt, ka būs atkaldās mājumi. Ja pie iepirkumiem pieskārāmies, tad Andri, kā mums Latvāņu iepirkumus saprāt,
ka iepirkumus? Šoki, nē, bet, nu, tātad izvērtējot to klopumu, ir otra iespēja varētu likt atkārtot, likt tikai mehanizēto pelšanu savu tātad cilvēsies. Es domāju, ka mēs tukumā izsimāsim pilsētā šo jautājumu tādā veidā, ka no aptuveni ir aptaujāts kāds trīs firmas, mums ir zināms, kas varētu veikt šāds darbs. Mēs taisīsim mazo iepirkumu pilsētā līdz 10 000 eiro, un mēs nopļausim vairāk nekā nopļālais pagājušajā gadā un pagājušajā gadā, jo faktiski pagājušajā gadā tik izspērēt, es nemaldos tikai atvainībā 3000 eiro. Es domāju, ka tās vietas, kuras ir identificētas pilsētā, mēs vairāk vai mazāk noteiksim. Katrā pārvaldē vai savā teritorijā katrs pārvaldnieks labāk zinās, un tāpat tās viņi katru gadu ir plāpļaušas latvainu plātības.
Darba kā un kur?
Bet patreizējā brīdī situācija ir tāda. Šis iepirkums beidzās bez pretendēm. Nu, tajā, no malām ir nu, tādi dzirdēti argumenti, ir tas, ka vairāk vai mazāk neviens īsti, tātad mums arī ķīmija klāpja, es tā kā īsti negribu strādāt ar šo ķīmiju, ko mēs likām iepirkam.
Plāns tātad pilsētas teritorijā, tad plāns ir tikai pļaušana?
Plāns ir nopļaut un nopļaut, es domāju, vairāk nekā nopļāvā pagājušu mēstu priekšā. Viņš tiks atjaunots, reizēm mēs samaksājums tikai vairāk naudas nekā bija plānots. Cerams, ka šodien varbūt būs mazāk plānotais, mums budžetā ir 20,000 eiro.
Jo tie stācijas ir diezgan bieži, ka tur
visur ir
kas neredz, ka
mēs ejam līdz 1. jūnijā un pilsētē, tad jābūt nokāds, un tajā pagājušajā dievjauka līdz ar līgumu līdz 15. jūnijām paties nemaldos. Līgumu arī šogad mēs gribam līdz 1. jūnijām un horizontālu rēmsvienu.
Bet tur līgums ir vienas?
Nē, nav. 10 dienas. Tas ir mazais iepirkums, 10 dienas.
Mārtiņ, kas mums ir gājīgi pārējām palikās, mēs viņus kā
bija? Es visi tiek realizēts vienā reizē.
Tas ir horizontāls.
Tad šis specifikācija visi ir gatavs, 10 dienas iepirkuma ir vajadzīgs, tas ir mazais
iepirkums. Tas visam gājīgi pārējām un visam pārvietošanām, pārējā visiem nožogojumiem, visi gatavs jau būs, jā?
Tad man vēl viens jautājums ir, ar kuru firmu ir noslēgts līdz par bedrīšu lāpīšanu?
Bedrītis mums Lāpija Kandals ceļa. Es nemaldos, es arī uz finanšu komiteju sagatavošu. Man liekas, ka mēs iztērējām darbu tikai 3000 eiro. Mums jāpaņem no rietiņas 3 tonnas augstais asfalts, un arī viņi veidā termosos, un to man rietiņas vēl nebija termosos, karstu asfaltu, kā arī pašu zielas taisīja rietiņas akvalācija. Ar darbu bija 3000 eiro. Ir ziemas pirmā lāpīšana, mums ir tagad iepirkums, ir divi pretendenti uz tiem, kur mēs taisīsim arī gama lāpīšanu, tas ir, kur ir asfalts ir sabrūts, tā ir Jelgavas ielas vienlaid, tā ir Raudas ielas vienlaid. Ir kāds 4-5 vietas, kur tiks arī atreizēšana, traust ārā, visa viena puse un likts pa jaunu.
Vienīgais, ko es lūgtu, tomēr nu, pilsēti pilsēti, bedres frēzējām, nevis ķepējām ciet.
Bedres tika zāģētas, tika zāģētas ar zāģi.
Korrektā formā.
Jā, bet ne visur, mēs 100% šogad, jā. Jo bija jau arī situācijas, kur man bija, viņas vienkārši jāatvēst. Tad firma, bet pamatā tika frezēts. Darī kaulis ir ne frezēts, bet zaidē.
Jā.
Labi, paldies. Vēl kādi jautājumi? Vai līdz kuram periodam to pretputekļu atputekļošanu?
Nākamā nedēļā ir plānots tātad papildināt grants.
Nākamā nedēļā?
Papildināt, un es pieņemu taisnākā nedēļā, mēs ejam ar. Ja būs normāla laika apstākļa, jo ielu sanovēdzam reidēt faktiski vakar tikai tāpēc, ka kad uzsākām jau pirms vēldienām, tad iznāca atkal tas sniegs, lietus, vienmēr tas ir bezjēdzīgi, ka pērēties mēs nav zinājums, kad ir ielu plūdu un tad viņš reidēt, tas ir bezjēdzīgi. Patreizajā brīdī, nu, ir ļoti labi, tas periods noteikts labi.
Labi, paldies Andrim. Paldies,
paldies.
paldies Andrim, lūgums nobalsot par pieņemšanu zināšanai vai par uzklausīšanu šajā gadījumā.
Paldies, ko ka dzirdējām.
Par to, ka dzirdējām.
Andra, grēc.
Ziņojums. Un tad mēs slēdzam oficiālo daļu, bet būtu tāds neizklīst, jo ņemarām ir vēl ko mums teikt.